Som jo er på, så vidt jeg husker, et eller andet sted mellem 260 og 300 milliarder euro, ikke? Så det er over 200 billioner danske kroner, der skal regne op. Så danske kroner, kan slet ikke regne, hvor mange nuller det er. Og den her kæmpe store statsgæld, jeg tror ikke, der er nogen som helst, der har vist fantasi forestillet sig, at Grækenland nogensinde skulle kunne betale den tilbage igen. Selv de mest hardcore strammer i det tyske finansministerium, de vidste udmærket godt, at de penge der ville de aldrig nogensinde kunne betale igen, om det så gik 200 eller 300 år. Så hele spillet, det går egentlig på, hvordan pokker får vi, hvordan får man afskrevet størstedelen af den her gæld på en måde, det ser ud som om, at de ikke har fået bare lige fået eftergivet gælden, fordi det kan jeg mærke, at jeg ikke rigtig tåle med den højrefløj, der står og napper hen i bagdelen lige for øjeblikket, altså at de dovne grækere skulle få eftergivet deres gæld. Det ville jo gå helt galt indenrigspolitisk i Tyskland. Ikke? Mm. Så man skal finde en eller anden smart måde, hvor det ser pænt ud, og så hvor det meste af den her gæld bliver afskrevet. Ikke? Så, og det er jo meget af det der, er det ikke også det, som spillet går på for øjeblikket, at man, så man siger, at okay, I kan ikke få eftergivet noget, men vi kan måske lave en almindelig ordning med, at I får nogle flere år til at afdrage den i. Og det hele det går ud på ligesom at skabe en setting, der gør, at vi glemmer den der gæld, eller at den ligesom forsvinder, og så kan vi få afskrevet den. Ikke? Er det ikke der, hvor vi er henne nu? Eller tror du ikke, der er nogen, der seriøst tror på, at de nogensinde vil kunne betale bare en brøkdel af de penge tilbage igen? Altså?
Det er godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, fordi det siger alle jo, jamen altså, gælden den er så enormt stor, så at den kan betale tilbage i fuld udstrækning. Det er simpelthen urealistisk. Man kan ikke gøre det. Altså selvom grækerne, de hoppede på, eller gik på hen og rundt om Akropolis, ikke? De kunne ikke gøre det. Ikke? Så hvorfor, hvad hedder det, fastholder man det alligevel som krav, og det er jo nok ikke, det er nok ikke noget at gøre med Grækenland, det er jo nok princippet derinde. Ikke, fordi hvis grækerne de får gældsnedskrivning, jamen hvad så med Spanien, hvad så med Frankrig og så videre, ikke? Så det er jo nok princippet, så måske er det sådan, at de ved godt, Merkel og company, de ved godt, at de får ikke de der penge tilbage, ikke? Men skidt med det, vi siger, at de stadigvæk skylder hele beløbet, ikke? Og det siger vi for at andre ikke skal få dårlige idéer. Det er, hvad jeg kan forestille mig. Det logiske, det sådan fornuftige, det kunne man sige, det var, jamen, i og med, at vi ikke kan få alle penge tilbage, så nedskriver vi 50%. Eller så laver vi, som du antyder, så laver vi en mindelig ordning, ikke? Så, som jo også var inde på, der er mange former for det. Men igen, så er det et princip, der er gået fløjten der, ikke? Som Spanien og andre så kan lære om, eller kan lære fra. Men jo, det med hensyn til gælden, så vidt jeg husker, så er det 340 milliarder euro, alt i alt, ikke? Og den fordeler sig sådan, at jeg tror, det er 40-50 milliarder, der er gæld til private kreditorer. Og det er altså kun en lille del, ikke? Og det hænger sammen med, at de der private kreditorer, de oplevede, hvad man kalder en haircut. Ikke? Det vil sige, at de fik skåret noget af deres tilgodehavende væk, simpelthen for et par år siden. Hvilket i øvrigt lykkedes, uden at verden brød sammen og sådan noget. Ikke? Så det, at man eftergiver noget gæld, det betyder ikke nødvendigvis økonomisk katastrofe. Det kunne man få indtryk af, når man hører trøjkagen. Det gjorde det ikke dengang. Der fik de vredet armen om. Så de var nødt til at tage det der. Så er det den resterende gæld, og det er altså den der gæld til officielle institutioner, hvad hedder det, Internationale Valutafond, Eurolandene og den Europæiske Centralbank. Og der står Eurolandene som sådan for langt den største del. Jeg tror, det er 230 eller den størrelsesorden. 230 milliarder, og husk, den samlede gæld er på på omkring 330 milliarder. Jeg må ikke hænge mig op på de eksakte tal, men det er i hvert fald forholdet der. Så det er EU-landene, som sådan med Merkel i spidsen, ikke? Der er de store kreditorer i forhold til Grækenland. Ja,
hvad synes du? Jamen, man kan sige, for 3-4 år siden, der udgjorde den der gæld, som jo faktisk en økonomisk bombe, en reel økonomisk risiko. For eksempel for nogle af de store tyske banker, som havde lån, som stod med nogle store tilgodehavende i Grækenland. Ja. Så hvis de var blevet totalt misligeholdt på en gang, jamen, så risikerede man faktisk nogle bankkrak rundt omkring, blandt andet i Tyskland og også i Frankrig, tror jeg. Men så har man jo brugt de forløbende 3-4 år på at konvertere den der bankgæld til en statsgæld i stedet for, så bankerne er blevet købt ud, kan man sige, ikke, så de bliver holdt skadesløse, og så har staterne eller centralbanken overtaget forpligtelserne i stedet for. Ja. Og i og med, at det er sådan, så er der ikke så stor økonomisk risiko længere. Fordi altså, den der gæld, den kunne jo sagtens, de europæiske stater, centralbanken, kunne sagtens afskrive den. Altså, nu kan jeg dreje det på, hvor meget det er, 60 milliarder euro om måneden. Ja. Så kunne man sagtens kunne klare at afskrive det der, ikke? Så det er nok, du siger, princippet, det er et princippets skyld, altså man er bange for, hvad der sker, hvis man... Ja. Men bare ikke eftergiver.
Fordi når vi hører det der med 330 milliarder i år, så tænker vi, at det er hulens masse penge. Ikke? Hvis jeg stod og manglede 330 milliarder i år, så ville jeg føle, at jeg var i dybe problemer og sådan noget. Ikke? Men altså i den store sammenhæng, der må vi jo tænke på, at Grækenland er en meget lille økonomi i Europa. Ikke? Så selvom de har den her gæld, altså det er jo ikke... Det er jo ikke så meget, at du sagde selv det der med, at nu du pumper drak i så mange milliarder euro ud per måned i en længere periode. Ikke? Så det ville, hvad hedder det, Jylland absolut ikke gå for lidt af, hvis man eftergav noget af den der gæld. Så det er princippet. Altså man kan måske sige, at i hele den her diskussion, der er Grækenland irrelevant. Det er ikke Grækenland, det handler om. Det handler om Spanien, Italien og Frankrig og EU-zonens overlevelse som sådan.
Ja. Så jeg skal jo selv prøve så her. Nu vil vi lige snakke om Draghi og hans bazooka der, hans 60 milliarder euro. Det er også sådan lidt tankevækkende, der kan man sige, at samtidig med, at man stiller de krav til Grækenland om, at de skal betale deres gæld tilbage, man så pumper så enorme beløb ud med den helt klare forudsætning, at pengene må ikke bruges til at købe græske værdipapirer, ikke? Altså, det er jo virkelig, de får virkelig stålnævne med fuckfingeren, ikke også? Altså, de skal ikke være i tvivl om, hvor skabet det står der. Men er det ikke også, altså et eller andet sted, altså, så er det vel, altså det, der sker i Grækenland nu, er, altså det er vel egentlig udtryk for den fejlkonstruktion, som euroen i virkeligheden er. Altså, og det manifesterer sig så i forhold til Grækenland nu. Og hvis det er sådan, det er, så er spørgsmålet vel også, har Grækenland overhovedet en chance inden for euroen? Altså er det ikke en forudsætning for, at grækerne kan løse deres problemer i forhold til social genopretning og i forhold til at kunne få en kontrolleret økonomi, altså også en kontrolleret statsøkonomi igen? Altså er det så ikke en forudsætning, at man faktisk kommer ud af euroen, selvom det vil få fatale konsekvenser? Altså kan man overhovedet forestille sig, at den græske stat ville kunne komme på fod igen inden for euroen? Altså jeg synes jo, det er der, hvor dilemmaet lidt ligger i dag, det er, fordi det er jo rigtigt, at hvis du tog en folkeafstemning i Grækenland i dag, ville der jo ikke være flertal for at udtræde af euroen, men altså, måske er Syriza bare så kloge, at de spiller kortene så langt, så netop den der radikalisering, den kommer, at det bliver det næste naturlige skridt, bliver, at man bliver smidt ud af euroen, frem for at man selv træder ud. Men er det ikke, altså, kan man forestille sig, at den græske økonomi kan komme på fod inden for euroen?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, fordi altså, vi kan blive meget enige om, at euroen er en fejlkonstruktion.
Ja, ikke? Det var det fra dag 1. Fordi man har vidt forskellige lande, ikke? Man har fattige, uproduktive sydeuropæiske lande, og man har lige højproduktive nordeuropæiske lande, ikke? Og de skal dele en valuta. Okay. Og så var den oprindelige tanke det, at det er okay, ikke? Fordi hvis man deler valutaen, så kommer realøkonomierne i landene til at nærme sig hinanden. De bliver lidt som hinanden, ikke? Og så er det okay, fordi så bliver de, altså produktiviteten i Sydeuropa, den stiger og så videre, ikke? Og sådan gik det bare ikke. Sådan er det bare ikke gået. Tværtimod, så er kløften mellem Nordeuropa og Sydeuropa nok uddybet. Den er i hvert fald ikke udjævnet. Og der kan man simpelthen ikke have en og samme valuta for forskellige lande der. Fordi altså Grækenland, Sydeuropa, ikke, de har brug for en devaluering, de har brug for en svagere valuta, sådan at deres varer bliver så billige, så de kan sælge dem, ikke? Det er de nødt til, fordi de er ikke så produktive, ikke? I Nordeuropa er det andre problemer, ikke? Der gælder det om, at det skal være en ret stærk valuta, sådan at vi ikke får for meget inflation og sådan noget, ikke? Så det er vidt forskellige krav til valutaens styrke, som man har i Sydeuropa og Nordeuropa. Men det er klart, at de kan jo ikke forenes, ikke? Altså euroen, den har den værdi, den har, både for Sydeuropa og for Nordeuropa. Så derfor er euroen simpelthen en fejlkonstruktion, ikke? Den var baseret på den tese, at realøkonomierne ville nærme sig hinanden, og så kunne man godt have en fælles valuta, ligesom vi har en fælles krone, ikke, for Jylland og Sjælland, så kunne det godt være gået, men sådan er det bare ikke gået i virkeligheden, ikke? Så derfor, så for at euroen, så er der to muligheder, ikke? Man kan bare droppe det der med euroen, ikke, og så kan landene gå tilbage til deres oprindelige valutaer, drakmen og franken og D-marken, ikke? Den anden mulighed, det er vel, at man omstrukturerer euroen, sådan at der kommer en fordeling, der indbygges en fordelingsmekanisme i den. Og det er jo i sidste instans noget med, at der skal flere penge, for at det system kan fungere, så skal der simpelthen overføres en masse penge fra Nordeuropa til Sydeuropa, ikke, for at få den til i gang med produktivitet og alt sådan noget, ikke? Og der er der selvfølgelig nogle regionalforhold og alt det der, ikke, men det betyder ikke så meget. Så det ville være nødvendigt, at man gjorde det. Men når man kan blive enige om det inden for den aktuelle euro, det tvivler jeg meget stærkt på. Og hvis man ikke kan blive enige om det, jamen så kan det godt være, at man får inddæmmet problemet med Grækenland den her omgang, ikke? Men så kommer der et tilfældigt problem, måske med et andet sydeuropæisk land, om 2 år igen, om 5 år igen og så videre. Så den nuværende euro, den er dødsdømt. Det vil jeg mene. Og det har ikke noget at gøre med, at man kan lide euroen, eller ikke kan lide euroen, eller man synes, at det europæiske, at EU er en god ting, eller en skidt ting. Der mener jeg det er godt med det europæiske samarbejde i EU. Det skal bare laves 100% om, ikke, så vi får afskaffet det indre marked. Men derefter så synes jeg, at EU er godt. Men det er, altså EU, det er jo en anden diskussion end euroen.
Ja. Så for det holder også, så det også
holder. Er det
min? Nej, det er den
holder. Ja, jeg har to spørgsmål. Det ene, det er, hvad sker der, hvis Grækenland går fallit? Altså, vi har set, at Argentina jo egentlig er kommet på fod igen. Det har selvfølgelig haft nogle omkostninger, men kunne man forestille sig, at Grækenland kunne komme stærkere ud igennem at have været en statsbankerot? Og så det andet spørgsmål, det er, hvordan kan jeg forstå det her med, at de allierer sig med et højrepopulistisk parti? Og ikke med kommunisterne, for eksempel.
Ja, af hensyn til det første, og den her parallel til Argentina, det er parallel, man har diskuteret meget i Grækenland. Fordi der er det jo rigtigt, at nu er det for 10 år siden eller sådan noget, at man ændrede valutasystemet i Argentina. Det var sådan, at man havde bundet den argentinske peso jernhårdt til den amerikanske dollar, ikke?
sådan at folk kunne sige, aha, den der argentinske peso, den er guld værd, ikke? Den er virkelig noget værd. Vi tør godt investere i landet og sådan noget værd. Så det kan medføre sådan en økonomisk katastrofe i Argentina, ikke? Så derfor brød man simpelthen, man kappede forbindelsen til dollaren ved pesoen, flyet frit i forhold til dollaren. Og så er der nogen, der siger, jamen, der skal ikke bare, kan ikke gøre det samme. Og så gik det også godt i Argentina, ikke? Det kunne igen, det er en anden sag. Og så gik det godt i Argentina, og så er der nogen, der siger, jamen, altså, der vil ikke være det samme, hvis Grækenland bryder forbindelsen til euroen, genfører drakmen, og den flyder så frit i forhold til euroen. Der ved jeg, var du faktisk, altså den græske finansminister, han siger, nej, men det er faktisk bare lidt det der. Fordi argentinerne, de kunne fra en dag til en anden, simpelthen kan have forbindelsen til dollaren. Men grækerne, de skal i givet tilfælde indføre en ny valuta. Ja.
Den var i cirkulation, den der peso, ikke? Drakmeren er ikke i cirkulation. Så derfor Grækenland, de skal indføre en ny valuta, og det tager tid, siger han. Og der er et punkt, hvor jeg simpelthen ikke forstår ham. Fordi han siger et eller andet sted, eller skriver et eller andet sted, at det vil tage minimum 8 måneder at indfase drakmeren. I Argentina, der kunne man skifte fra en dag til en anden dag. I Grækenland ville det tage 8 måneder at indfase drakmeren, så derfor de gode erfaringer fra Argentina kan ikke overføres til Grækenland. Det vil være en katastrofe i Grækenland, eller det vil ikke være godt i Grækenland, men det var en god idé i Argentina. Og jeg forstår ikke argumentet. Altså jeg er enig i, at det ikke vil være godt for Grækenland og i morgen at træde ud af euroen. Men jeg forstår ikke argumentet med de der 8 måneder. Og det er simpelthen fordi, jeg kan forstå det. Altså, hvis nu resultatet af møderne i den her uge bliver, at Grækenland smides ud af euroen, jamen de er jo forberedt. Selvfølgelig har de det. De har jo deres plan B og C og sådan noget i skrivebordet i Finansministeriet i Grækenland. Det er helt sikkert på, at andet vil være komplet uansvarligt, ikke? Så derfor i det øjeblik, hvor man smides ud, ikke, jamen så er det jo bare et spørgsmål om at trykke på knappen, ikke, og så sprøjter det ud med drakmesedler. Det kan ikke være sværere end som så. Det er jo rent teknik. Jeg forstår ikke det der med... Hvad siger du?
Ligger for hovedet nede i kælderen.
Ja, det kan også være, ja. Altså, jeg forstår ikke det der med de 8 måneder, men altså det... Altså, han er en klog mand, så han har sikkert sine argumenter bagved det. Jeg forstår det bare ikke selv. Godt. Det var det ene spørgsmål. Og så det andet, det er alliancen der med de højre populistiske parti, som du kalder det, uafhængige grækere, eller ANL. Altså resultatet, det var jo, som I nok ved, at Syriza, de fik lige præcis ikke nok stemmer til at have flertal i parlamentet. Ikke? Så derfor var de nødt til at indgå en koalition med et af de små partier. Ikke? Og der var flere muligheder, ikke? Du nævnte kommunisterne, KKE, men det er udelukket simpelthen, fordi kommunisterne de ikke vil. Ikke? Altså, de betragter Syriza som et borgerligt parti. Og det hænger sammen med, at Syriza, og så er de også meget uenige med Syriza, fordi Syriza vil forblive inden for EU. Det er ikke noget med jorden at gøre, men de vil forblive inden for jo, det har det også, ikke? De vil forblive inden for EU, og de vil blive inden for euroen, så vidt det er muligt, ikke? Og det vil kommunisterne, ikke? De to ting er imperialistiske sammensværgelser, ikke? Så derfor må man, for at der virkelig kan ske noget, så må man starte simpelthen med at gå ud af EU og gå ud af euroen, ikke? Og det vil sige, at jeg ikke, derfor er de et borgerligt parti, punktum, ikke? Man vil ikke samarbejde simpelthen. Man vil ikke samarbejde med dem. Og jeg vil sige, at sådan i deres valgkamp og så videre, der har man altså et indtryk af, at Syriza er kommunisternes hovedfjende. Det her, jeg synes, de får de der 5-6% af stemmerne, ikke? Og det har de gjort i 100 år næsten. kommunisterne, ikke? Men det er passive stemmer, det er sterile stemmer, de kan ikke bruges til noget, de bliver ikke brugt til noget. så er der PASOK, det gamle socialdemokrati, ikke? Og dem siger sig ikke i koalition med, og det hænger sammen med, at det er et nedskæringsparti, ikke? Altså, det har jo været i regeringen sammen med Samaras, lederen af de konservative, Nyt Demokrati. Og de har stået som ansvarlige for den der nedskæringspolitik, der er blevet ført i Grækenland, og for eftergivenheden over for trøjkagen og alt det der. Så den vil man simpelthen ikke samarbejde med. Og i øvrigt, Pasok, de blev decimeret ved det her valg. Jeg tror, de fik halveret deres stemmer, så de nu er nede på under 5% af stemmerne. Så de er mindre end kommunistpartiet. Mm. Så det er måske noget, Helle Thorning og sådan noget kunne lære lidt om. Det kan gå meget hurtigt ned ad bakke, hvis man ikke passer på. Og så er der endelig et helt nyt parti, der er blevet etableret for et års tid siden, eller sådan noget, der hedder Topotami, og det betyder floden. Og det er... man kan nok sige, det er et centrumparti. Okay. Og det er vist nogle meget sympatiske mennesker, journalist tog initiativ til det, som står bag ved det. Men altså deres politik, det er, at nok er de kritiske over for nedskæringspolitikken, men de siger, at Grækenland under alle omstændigheder skal forblive inden for euroen. Og hvis man siger det, så får man absolut intet i forhandlinger med trøjkagen. Fordi trøjkagen, den kan altid lænde sig tilbage og sige, jamen altså, hvis I ikke gør sådan og sådan, så får I ikke nogen penge, så går I ud af jorden. Og så er det der parti nødt til at sige, jamen så må vi jo altså gøre sådan og sådan, siden vi er under alle omstændigheder skal være med i jorden. Hvis man kaster det våben fra sig, at man kan gå ud af jorden, så er alt tabt. Så får man intet, simpelthen. Og så tilbage, så var der altså det der parti, de uafhængige grækere. Og fordelen ved det parti, det er, at de er lige så vrede på trøjkagen og lige så sure over nedskæringspolitikken, som Siris er. Så der har de en fælles holdning. Og det er også derfor, altså på det de punkt, der har der ikke været nogen som helst muren eller dissonans mellem de to partier indtil nu. Det er også rigtigt et højreorienteret parti, højre populistisk, ikke? Altså kritisk over for indvandrere specielt. Og de er store tilhængere af den ortodokse kirke og sådan noget, ikke? Så de vil ikke have en adskillelse af kirke og stat, sådan som Siris egentlig har på programmet. Så den ting har Siris måtte give køb på, ikke? Man kan ikke få den der adskillelse af kirke og stat, som er sket med det. Det kan jo vente nogle år endnu. Så er det der med den indvandrerfjendske linje, som det parti har. Det er selvfølgelig noget andet, noget mere seriøst. Ikke? Men der er der sket det, at... og der må jeg så sige, at jeg supplerer mig, hvis jeg husker galt, at... man skal træffe en afgørelse i parlamentet om noget med at give statsborgerskab til, jeg tror det er anden eller tredje generation til indvandrere. Anden generation til indvandrere, okay, ja. Og det synes jeg så jo er en god idé, at de får, og de her de uafhængige grækere synes ikke, det er en god idé. Men så træffer de sig så heldigt, så både Pasok og Topotami, det der floden, de er med på at give statsborgerskab. Og det vil sige, så er der flertal mellem Siris og floden og Pasok for at give statsborgerskab der. Og det accepterer det her parti åbenbart, at de bliver nedstemt. Ikke? Og det synes jeg er meget vigtigt, ikke? Fordi der kunne man godt have sagt, at de allerede ved forhandlingerne om koalitionen havde sagt, jo, men altså, vi går med til det og det, men så vil vi have det og det og det med på indvandrerområdet. Ikke? Det ville for så vidt have været det logiske, det naturlige i en koalition, ikke, at man gjorde sådan, men det er det åbenbart ikke sagt. Og det vil sige, at når de er uenige, som de altså er på indvandrerspørgsmålet, jamen så er det spørgsmål flertal i parlamentet. Ikke? Så kan jeg sige, at jeg gå uden om koalitionsspørgsmålet. Det synes jeg er fint, ikke? Fordi det betyder, at så bliver det ikke afpresset der. Så er der en anden ting, som jeg også vil nævne her, som jeg ikke har været inde på, og det er Rusland. Det er Rusland. Fordi altså, det der højrepopulistiske parti, altså, de er meget glade for Rusland. Men det er grækerne generelt. Altså i konflikten mellem EU og Rusland, og NATO og Rusland og alt det der, der er grækerne generelt, og det er fra højre til venstre, der holder de med russerne, simpelthen. Og det er der flere grunde til. Jeg tror egentlig, den ene grund ligger meget dybt, sådan kulturelt historisk. Man har fælles religion, den ortodokse kirke med russerne. Og traditionelt så har man også holdt sammen sådan i udenrigspolitik, hvor den kolde krig så var en parentes i det. Blandt andet fordi man har haft en fælles fjende i Tyrkiet. Og der er ikke noget så godt som at bringe nogen sammen, som at have fælles fjender. Så der kunne man blive enige om, at Tyrkiet det var ikke rigtig noget. Ikke? Og der skulle man... Dem skulle man holde stangen af. Så derfor er der traditionelt stærk sympati, kan man sige, mellem grækere og russere, ligesom der er mellem serber og russere i øvrigt. Det er igen det der med det ortodoxe. Og så spiller det vel også nok ind, at, og det er også specielt på venstrefløjen, ikke? Altså de dårlige erfaringer med NATO og USA. Imperialisme havde nær sagt, amerikanerne de støttede jo den der fascistiske junta, der havde året fem år og sådan noget, og det er lidt svært at glemme, kan man sige. Så man er måske ikke så naiv, som man er i Nordeuropa med hensyn til NATO og det idealistiske motiv og det samme med EU. Så summa summarum, så er både det der de uafhængige grækere og Syriza, men altså mange andre partier også, de er meget skeptiske over for den nuværende sanktionspolitik over for Rusland. Og der har jeg måske læst det der om, at det der russerkort, det er blevet hævet i vejret et par gange. Nu sidst af lederen af de uafhængige grækere, Kim Enos, hedder han, ikke, der nævnte Rusland. Ikke? Og det er jo nok til at få det til at løbe koldt ned af ryggen på hvad hedder det, trøjkagen. Af to grunde. Punkt 1. Sanktionerne over for Rusland, ikke, de skal vedtages enstemt i EU-kredsen. Nu er det ikke specielt EU-landene, nu er det EU-landene. Det er vist 28, der er. Ja, de skal faktisk vedtages enstemt. Og det vil sige, at grækerne de har en formel vetoret. Vetomulighed der. Ikke? Og der ved en mere godt, og der har regeringen spillet sådan meget low-key med sådan lidt halvkvalte hymner i den ene og den anden retning og sådan noget, ikke? Men altså igen, man behøver ikke sige noget, fordi enhver ved, at hvis det virkelig bryder sammen mellem EU-landene og Grækenland, sådan at Grækenland går ud og indfører drakmer og så videre, og larm og ballade og sådan noget, ikke? Jamen, så vil grækerne formentlig, hvad hedder det, spille russerkortet der på to måder. Dels på den måde, at man kan veto, hvad hedder det, sanktionerne mod Rusland, og så skulle EU-landene så ekskludere Grækenland i EU for at undgå det, ikke? Det er det ene. Men det andet, det er jo pengene for Rusland, ikke? Fordi hvis EU-landene lukker for kassen, hvad så? Så må man finde penge andre steder fra, ikke? Og jeg nævnte, at man kan nok ikke låne det på de almindelige kreditmarkeder, hvis man bliver smidt ud. Men så er der jo Rusland, og der er også Kina, som er blevet nævnt der. Og Rusland, det er jo det mest oplagte. Nu ved vi godt, at Rusland de har nogle trækkelige økonomiske problemer for tiden. Blandt andet på grund af sanktionerne, men vi ser på, fordi oliepriserne er faldet så meget. Men russerne, de har samtidig en meget stor valutareserve, så de har simpelthen penge. Og der skal man huske, at Rusland er et meget stort land, og Grækenland er et meget lille land. Der skal ikke så mange penge til Grækenland, for at det hjælper grækerne meget, uden at det kan mærke så forfærdeligt meget af russerne. Så det der russiske kort, det er noget, man absolut skal være opmærksom på. Ja, godt.
Jeg har lige taget det ind.
Ja.
Først så vil jeg spørge, hvad er egentlig årsagen til, at økonomien er løbet løbsk i Grækenland? Og hvorfor blev den ikke stanset for længe siden? Hvorfor man kører så langt ud, som man kan gøre det kan forstå? Og så har jeg spørgsmål med, hvorfor kan Rusland ikke støtte Grækenland økonomisk? Og det vil du nemlig lige, det kom du ind på,
ja.
Og det er muligt, det vil jeg godt lige have uddybet lidt mere. hvad chance det er, fordi er Rusland ikke i økonomisk vanskelighed i øjeblikket. De bruger det hele, det krudte kugle i øjeblikket.
Ja.
Og det er lavet til, altså det er skidt med økonomien i Rusland, også for den, altså for befolkningen. Ja. Det er dem, der er lider i øjeblikket, altså som det ser ud. Efter hver, jeg forstår.
Ja, godt. For at starte med det sidste, jeg var jo lidt inde på det, ikke? Men de har sådan en stor valutareserve i Rusland, ikke? Og det er et stort land, så jeg tror godt, at de kunne finde midler til at støtte Grækenland i nødvendigt omfang. Ja, jeg er jo ikke ekspert på lige det område der, men altså det er mit gæt. Simpelthen fordi Rusland er stort, og Grækenland er lille. Og så spørger du, hvorfor Rusland ikke har støttet Grækenland endnu. Jamen det er jo fordi grækerne ikke har bedt om det endnu. Fordi grækerne ved jo godt, at hvis de i morgen går ud og siger og laver en aftale med russerne om, at de får så meget, mange milliarder, jamen så har de ændret spillets regler, ikke? Med hensyn til forbindelse med forhandlingerne med trøjkæren og så videre. Så derfor prøver man med trøjkæren først, ikke? Men enhver ved, at de der russiske milliarder, de lurer lige i baggrunden, ligesom et veto om sanktioner over for russerne lurer lige i baggrunden. Og så spørger du om, hvorfor det egentlig er gået så skidt i den græske økonomi, og der er der jo to forklaringer, ikke? Den ene forklaring, den vedrører tiden før krisen, og den anden forklaring vedrører tiden efter krisen brød ud for 4 år siden. Før krisen, der hænger det sammen med det, vi har været lidt inde på, at euroen var en dårlig konstruktion, og sådan noget, ikke? Man kunne ikke konkurrere, ikke? Man kunne ikke få solgt sine varer, så derfor så havde den græske økonomi det ikke så godt. Samtidig så var renten på det tidspunkt, den var en til alle EU-lande, sådan er det. Og derfor kunne man låne penge virkelig billigt i udlandet, ikke? Og derfor kunne man dække over det der med, at man ikke rigtig kunne konkurrere ved simpelthen at låne sig ud af det, ikke? Man lånte en hulens masse penge, og det var især staten, der lånte penge. I andre europæiske lande, der var der mere private banker og sådan noget, men i Grækenland, der var i høj grad staten, der lånede penge, og der vil vi sige, det er helt uansvarligt. Ikke? Og det var det også, ligesom det er jo helt uansvarligt, af dem, der lånte penge til Grækenland. Ikke? Fordi man skal jo ikke låne en masse milliarder til et land, hvis realøkonomi ikke giver mulighed for, at man kan betale tilbage. Det bør man ikke gøre. Så det var en meget uklog politik, man førte der. Og det ledte jo altså også til den økonomiske krise, hvor man var nødt til at erkende, at vi skylder en helvedes masse penge væk, ikke? Og så tænkte kreditoren, det er for mange, de kan aldrig betale tilbage, vi trækker vores penge ud, vi kræver en meget høj rente osv., og så rullede det derefter, ikke? Så det var den første krise, ikke? Før den nuværende krise kom. Men så kom den nuværende krise, ikke? Og der var Grækenland på røven, ikke? Noget skulle ske, ikke? Og man henvender sig til trøjkagen og så videre. Hvordan klarer vi det her, ikke? Og så den anden krise, den blev så udløst af den nedskæringspolitik, som man blev tvunget til at gennemføre, ikke? Man blev tvunget til at fyre folk og sænke mindstelønningen og mange andre ting, ikke? Som alt sammen trak efterspørgsel ud af økonomien, gjorde folk fattige, og så er det klart, at når folk bliver fattige, så er de ikke råd til at købe noget, og så går det bare ned ad bakke igen. Ikke? Så der var to kriser. Man kan sige, den første krise, det var grækernes egen skyld, den anden krise, det var trøjkærens skyld. Men selvfølgelig også den græske regering, den daværende græske regerings skyld, fordi den gik med til de der betingelser.
Ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne godt snakke lidt ud over Grækenland, ikke? Altså,
netkrise og sådan nogle ting, altså, fordi jeg synes, det kunne være meget skægt at sammenligne lidt den strategi, man har fulgt i USA, med, hvor man meget ret tidligt i krisen begyndte at pumpe en masse penge ud, og så den ideologi, der hersker her i Europa, ikke, som jo meget spredt, den tyske strammerpolitik, ikke, hvor man først lige ligesom for nylig er begyndt selv i Tyskland og i Schäubles finansministerium og overveje, om det måske kunne være en god idé at skaffe lidt mere likviditet rundt omkring i de små hjem, ikke? Altså, og det sammenhold med, at du sagde, at euroen havde ikke egentlig været en helt stor succes, og det ved jeg ikke, om det er sådan set ikke helt enig med dig i, fordi det kommer lidt an på, hvis synspunkt man ser det på. Hvis man ser det ud fra det tyske kapitalsynspunkt, som er temmelig hegemonistisk her for tiden, så har det vel været en stor succes, fordi man har påtvunget samtlige lande i Europa, altså en meget, meget, meget stram politik. Man nærmest lavede en økonomisk chokterapi, ikke, hvor det lykkedes at omfordele en masse penge, altså fra vores fælles pengekasse, og så over i nogle koncerner, ikke? Og de der store koncerner, deres overskud, de har jo aldrig været større. De aner ikke, hvad de skal gøre med alle de penge, de tjener, altså, men de kan slet ikke finde ud af at investere dem, fordi der er sgu heller ikke nogen, der er ikke nogen, og det er jo der, hvor den så bider sig selv i halen, den strategi, man følger nu, ikke? Det nytter sgu ikke noget at producere nogle flere varer, fordi der er sgu ikke nogen, der har råd til at købe dem længere, ikke? Altså, så hvordan vurderer du forskellen mellem den amerikanske tilgangsmåde og så den tyske europæiske tilgangsmåde? Ikke? Altså, og er der ved at ske noget nu? Altså, at man i Tyskland også er begyndt at ændre på det?
Ja, altså, jeg synes til Tyskland, der må jeg sige, at det ved jeg ikke så meget om. Dog har jeg blivet mærke i, at nogle tyske fagforeninger, de har været ude og sige i forbindelse med krisen med Grækenland, at man måske skulle bløde lidt op på den hidtidige politik over for Grækenland, og dermed nedskæringspolitikken. Men jeg ved ikke så meget om det. Merkel, hun blev jo pit i halen af de der EU-kritiske på højrefløjen og sådan noget. Så der siger man jo også, at hun ikke har så stort politisk rådeord. Hun har ikke råd til at give så mange indrømmelser. Så det med USA versus EU, og det er jo lidt mærkeligt, det er ikke fordi, for de fleste af os, der tænker vi også, at USA, det er virkelig, det er det kapitalistiske land over alle andre. Men der må man jo sige, at USA har ført en lidt mere ekspansiv, keynesiansk orienteret politik, end EU har ført her under krisen. Og de er jo også, de er jo også simpelthen pisse sure på EU nu. Ikke? Det kan man fornemme fra Obama, ikke, der har været ude og sige, måske skulle man bløde lidt op i forhold til Grækenland og nedskæringspolitikken og sådan noget. Og det siger de selvfølgelig, fordi det er skidt for USA, hvis bunden går ud af Europa. Ja. Ikke? Så kan du ikke sælge nogle varer til Europa.
Dollaren bliver for stærk også hele tiden, ikke? Og så, ja.
Fordi det er jo meget rart selvfølgelig, at dollaren styrkes i forhold til euroen i nogen henseender, ikke? Fordi så søger kapitalen til USA snarere end til euroland. Det er jo selvfølgelig meget rart, ikke? Men på den anden side, så betyder det jo en dyr dollar. Det betyder også, at de amerikanske varer, de er dyrere, ikke? Så det bliver sværere for den amerikanske eksport. Så der kan man sige, at der er sådan lidt modstridende interesser der, som der altid er, med hensyn til valutakursens højde. Men generelt så ønsker de selvfølgelig ikke en svækkelse af den europæiske økonomi, fordi det kan trække USA ned, det kan trække verdensøkonomien ned, simpelthen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at Europa er den syge mand i den globale økonomi. Det er den syge mand, det nogen af jer vil vide, at det talte man om i 19. århundrede om Tyrkiet som Europas syge mand, ikke? Fordi det er jo ved at falde fra hinanden og alt det der og så videre. Og nu er det altså Europa, der er den syge mand i den globale økonomi. Og det er der jo ingen af de andre store spillere, der har en interesse i. Så derfor så er der altså et pres fra USA på Merkel og EU-landene om altså at gøre noget her. Dummere er de trods alt det ikke. Og så er du også inde på, eller nej, det er måske tidligere, men altså det med, at man altså, der er to ting i det, ikke? Altså, det man prøver nu, det er, altså hvis I spørger, hvad hedder det gode nyliberale, hvordan det kan være, at I ikke gør noget, så vil de sige, jamen vi gør en masse. Prøv at se på den europæiske centralbank, ikke? Den pumper en masse penge ud, ikke? Så det vil sige, at man fører en ekspansiv pengepolitik, som det hedder, ved at pumpe en masse penge ud. Men problemet det er jo, at de der penge, de går til bankerne. Og bankerne, de holder på pengene, hvis der ikke er udsigt til at konjunkturerne vender og går opad og så videre, og det er der jo ikke. Så det bliver stort set en pæn gave til finanskapitalen i Europa, den der ekspansive politik. Den har ikke givet noget opsving indtil nu, og jeg tvivler også meget på, at den gør det. Den fodrer selvfølgelig pengekasserne hos de store banker og sådan noget, men det er også det mest, der sker. Altså indtil nu i hvert fald, der har de store europæiske banker, og det er jo dem, som den europæiske centralbank handler med, og det er gennem dem, at man forsyner hele systemet med euro. Altså de har fået penge, de der banker, til en meget, meget lav rente, næsten en foræring, simpelthen. Så der, og det tror jeg er en af de store årsager til, at uligheden i hele Europa er steget så meget. Altså de rige, bankerne og dem, der er knyttet til det, de har simpelthen fået en masse næsten gratis penge der. Men det er nyliberalt at sige. Jo, men vi fører som også en ekspansiv politik. Vi prøver at gøre noget ved det, men det er altså en ekspansiv pengepolitik. Og så kinesierne, de vil selvfølgelig sige, jamen det hjælper ikke noget af de grunde, jeg har sagt her. I skal føre en ekspansiv finanspolitik. Og en ekspansiv finanspolitik, det går ud på, at man enten sænker skatterne, eller man øger de offentlige udgifter for at få gang i julen. Og det er det, man ikke vil. Fordi det er det, nedskæringspolitikken siger, man ikke skal gøre. Tværtimod, så især med finanspakken og sådan noget, så er der også sat meget snævre grænser for finanspolitikken. Og der har man også, og det knytter sig også an til det, vi snakkede om, euroens stabilitet eller ustabilitet, at lang tid før man overhovedet snakkede om, eller at problemet eller chancen med Grækenland bliver akut, der sagde man, der var der mange, der sagde, at det, man skal gøre i Nordeuropa, det er at føre en ekspansiv finanspolitik, fordi vi har pengene til det. Ikke? Vi har penge til at øge de offentlige udgifter. Hvis vi fører en ekspansiv finanspolitik, jamen, så kommer det Sydeuropa til gavn. Så kan de sælge nogle flere varer til os i Nordeuropa, ikke? Fordi vi har flere penge, vi har giver mere efterspørgsel og så videre. Ikke? Og så kan vi på den måde kompensere for, at de ikke har så mange penge i Sydeuropa. Det er sværere for dem at føre ekspansiv finanspolitik. Det er meget lettere for os her. Men den der nedskæringspolitik, den har jo været nådesløs, ikke? Og den har været ført både i Nordeuropa og Sydeuropa. Og det kan man sige, det er usolidarisk over for Sydeuropa, og det er også tåbeligt simpelthen, hvis man vil have gang i julene. Så er det jo dem, der har penge, der skal prøve at få tingene til at køre. Ja, godt.
Så skal man selv prøve at slå lidt klart, og så arme bagefter. Jamen det er, man er bare lige for at blive med den der omkring euroen. Jeg synes jo, altså når man ser gratis bazooka der, altså det er jo fuldstændig vildt, når man forestiller sig, at de mængder, der bliver sprøjtet ud, altså de der 60 milliarder euro om måneden, altså det er jo summer, man slet ikke kan forestille sig. Og der, jeg synes jo, det er, altså det er jo et tydeligt kendetegn på, hvor svækket euroen i virkeligheden er, og hvor skrøbelig konstruktionen den er, fordi at jeg er enig i, at den har været en succes i forhold til de tyske banker og i forhold til den tyske kapital nu her, men når man forestiller sig, at man pumper så mange penge ud, som man i realiteten får så lidt ud af, set i forhold til, hvis man havde pumpet dem ud i offentlige investeringer, så er det da udtryk for en fuldstændig syg konstruktion. Men det jeg egentlig ville høre efter, det var, fordi hvis man nu forestiller sig, at altså en græsk økonomi på en eller anden måde skal på fod igen, hvor galt står det egentlig fat i forhold til at kunne få en økonomi, altså hvor meget kontrol har man over, altså jeg har læst om, at det altså lige inden jeg inddrog skatter, altså man var nødt til at inddrive dem over, altså elregningen, fordi det var der, hvor der var mulighed for at inddrive det og sådan noget. Og man kan sige, det er jo en kæmpe opgave, Syriza står over for, hvis det er sådan, man skal ligesom have kontrol over den og have hele den der korruption, den afskaffet, og i det hele taget begynder at få kontrol over kapitalbevægelsen, ikke bare ud af landet, men også internt i landet. Altså, Hvor langt er man i forhold til det? Altså er det realistisk at inden for en horisont på nogle få år, at man kan få etableret en statsmagt på benene på den måde? Fordi det vil jo være en forudsætning for, at den politik, man har nu, at den vil kunne gennemføres.
Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså det siger jeg, har snakket om der, det er jo, at man skal gøre op med klientilismen, ikke? Og man skal demokratisere statsapparatet. Men altså indtil nu, så har jeg ikke hørt så meget lige på den fløj med hensyn til reformer. Men altså jeg er sikker, altså det er selvfølgelig deres program, ikke? Og det kommer de også til. Men det er også andre ting, der har været sådan i første række indtil nu. Men altså der er ingen tvivl om, at det græske, den græske offentlige sektor, den er dybt ineffektiv i en masse henseender, ikke? Blandt andet på grund af den der klientilisme, altså man havde mange år det der system, ikke? Med de to store datidens to store partier, PASOK og Nyt Demokrati, ikke? Og så vinder PASOK-valget, ikke? Og så ansætter man alle karmesukkerne fra PASOK på regeringskontorerne, hvad enten de er kvalificerede eller ej. Man fyrer ikke de gamle, det kan man, det kunne man ikke, og sådan noget. Man fyrer ikke de gamle nye demokrati, ikke? Og så svulmer det jo op, ikke? Og der er nogen, der sidder ved skrivebord, de har ikke en dis at lave, og så videre, ikke? Altså, der er en masse offentlige opgaver, fælles opgaver i Grækenland, som der er i Danmark, ikke? Så det er ikke spørgsmål om, at, mener jeg, at den offentlige sektor er for stor. Spørgsmålet, eller problemet er, at den er så dybt ineffektiv og korrupt. Men at gøre op med det, det er selvfølgelig ikke noget, man gør fra en dag til en anden, ikke? Altså det er jo hele det gamle apparat og sådan noget, hvor de gamle folk fra Nyt Demokrati og PASOK stadigvæk sidder på mange poster inden for byråkratiet. Og hvordan får man gjort op med det? Ja, man kan sige, at vi skal demokratisere den offentlige sektor, men det er jo lettere sagt end gjort. Så det er nok en længere proces. Og så var du inde på... Ja, du var inde på det der med den der quantitative easing, som det hedder, kvantitativ lettelse, som den europæiske centralbank er i gang med de der 60 milliarder om euroen, der pumpes ud. Og de går altså, som jeg var inde på, til de store banker, ikke? Og der bliver de. Hvilket man nok også har svar på dit spørgsmål, eller en kommentar til dit spørgsmål, hvem politikken har gavnet indtil nu. Ikke at man kan jo godt sige, at euroen har for så vidt været en stor succes, fordi de der banker, ikke, der har fået en masse billige penge og sådan noget, ikke? Så man skal måske i mindre grad snakke om eurosystemets effektivitet og rationalitet og sådan noget generelt, og mere snakke om, som du er inde på, hvem er den gavnlig for, og hvem er den skadelig for. Jeg har nær sagt et klasseperspektiv på sagen. Fordi hvis man snakker om det der, er euroen god eller er euroen dårlig osv., så lægger man sådan set op til, at nu skal vi have en kommission, ikke, af eksperter, der kan udrede det der, og så kommer frem til, at nej, vi skal nok justere det og det, ikke? Altså den eneste saglige løsning osv. Men altså det her, det er jo ikke noget at gøre med saglighed osv. Det har noget at gøre med, at der er nogen, der vinder, og der er nogen, der tager ved den konstruktion, ikke? Så tror jeg ikke, jeg har fået nævnt som en del af EU-landenes problemer og EU's problemer. Det er den deflation, som nu er i EU'en, og det er jo derfor, at man skyder alle de der penge ud. At deflation, det er jo modsat inflation. Det betyder, at priserne falder. Jeg så sent som i dag, at nu har vi også en deflation i Danmark. Priserne i dag er mindre end priserne for et år siden via deflation. Og deflation, det er gift for en økonomi, fordi hvis vi alle sammen ved, at priserne de falder i morgen, jamen så køber vi ingenting i dag, så venter vi til i morgen eller om en måned eller sådan noget. Det vil sige, at deflation betyder, at efterspørgselen den falder. Folk køber ikke ind, fabrikkerne må stoppe, arbejdsløsheden stiger osv. Det er den ene negative effekt af deflation. Den anden negative effekt det er, at deflation, det betyder altså, at priserne de falder. Det betyder, at pengene bliver mere værd.
Ikke? Altså en krone, den bliver mere værd, når priserne falder. Den kan købe mere, den kan købe flere ting. Så hvad hedder det, euroen bliver mere værd, og kronen bliver mere værd. Og det betyder, at det, man kan også sige, at den bliver dyrere. Ikke? Og det betyder så, at dem, der skylder penge væk, jamen realværdien af deres gæld, det kan være, at man skylder 1 million væk, ikke? Realværdien af den gæld, den bliver højere og højere, jo længere tid vi har deflation. Så derfor deflation, det går ud over skyldnere, det går ud over debitorer. Så, og det er jo selvfølgelig Sydeuropa, der tager på det her. Så det er sådan de to effekter af deflation. Og det var for at modgå det, at man så pumper alle de der penge ud i håb om, at når der er en masse penge i systemet, jamen så får vi noget inflation af. Men det kræver, at pengene kommer ud i systemet og ikke lander på hylderne eller i kælderne i de store banker, som det ser ud til indtil nu.
Ja.
Ja.
Så er det klart. Jeg har ikke fået svar på nogle af de spørgsmål, jeg vil stille, men jeg tager det noget ud. Og jeg hører for eksempel folk sige rundt omkring, at deres håndværk er på pension i meget tidlig alder i Grækenland. Og det kniver op for ældre og skatter. Så de, der skal have pensioner, der er faktisk dårlige penge til at give dem de pensioner. Men du har selv lige akkurat fortalt om en stor og temmelig ineffektiv offentlig sektor. Gælder det også skattevæsen, for eksempel?
I høj grad.
Det vil sige, at skal jeg forstå sådan, at selvom man egentlig gerne vil det, så har man simpelthen bare ikke penge, fordi der ikke bliver betalt det, der rimeligvis burde betales. Er det sådan, det hænger sammen?
Ja.
Og er der en gammel, er det sådan en flere 10 år gammel tradition,
at man ikke kan flere 10 år. Godt. For at starte med det første, du snakker om, det der med pensionsalderen. Der er det jo meget sjovt, ikke? Fordi der er der jo kommet skrækeksempler på, og det er også rigtigt nok, at pensionsalderen er meget, meget ringe, ikke? Altså, vi kender eksempler på, at der en kvinde, der blev pensioneret som 45 år, var det ikke noget af den stil, hvis fordi hun er datter af en general, og så er sådan en særlig regel for dem, så der kan man finde sådan mange mærkelige eksempler der, ikke? Og det bliver selvfølgelig slået stort op, ikke? Men hvad hedder det, OECD, de lavede for, eller var det EU's statistik, det kan jeg ikke huske, men der blev lavet en undersøgelse, ikke? Hvor man simpelthen sammenlignede hvad hedder det, EU-landene med hensyn til to ting. For det første pensionsalder, og for det andet, hvor lang tid folk arbejdede. Hvor meget folk arbejdede, ikke? Og det nedbrød myten om, at grækerne er dovne, og at de trækker sig tilbage meget, meget tidligere til den rare pension, meget tidligere end andre lande. Nu kan jeg ikke huske det præcis, ikke? Men det var sådan, at det... jeg tror endda, at... Kan jeg vide, om det ikke var... at altså generelt så lå Grækenland på gennemsnittet der, og jeg tror endda med hensyn til arbejdsindsats, antal arbejdstimer per år, der arbejdede Grækenland, kunne hjælpe mig, de dovne grækere arbejdede, kunne hjælpe mig mere og længere tid, flere timer, end de flittige tyskere, ikke? Så man skal passe på med de der myter, ikke, som skabes af de der afsindige eksempler, som man altid kan finde. Godt, det var det. Så er der det med... skattevæsenet, og det er selvfølgelig ineffektivt, ikke? Anastasia, hun er ligesom mig pensionist, ikke? Men før da var hun lønmodtager lærer på et amerikansk college i Athen i øvrigt, og der er man jo nødt til at tage skat. Der er der ikke noget at rafle om. Der betaler man skat, ikke? Lønmodtager betaler skat, ligesom i Danmark, ikke? Andre betaler betydeligt mindre i skat, ikke? Altså, jeg snakker om tidligere det der med at de rige, de betaler den skat, som de nu har lyst til, ikke? Ligesom i Danmark. Men også, hvad man kan kalde mellemklassen. Småhandlende, kioskejere, de betaler stort set, eller der er mange af dem, der ikke betaler skat. Der prøvede man for et par år siden, og det tror jeg egentlig også er lykkedes lidt, at få effektiviseret det der, i hvert fald når man gik hen og købte en avis i en kiosk dernede, så begyndte man pludselig at få kvittering. Og det var altså tegn på, hov, nu blev det altså registreret. Så jeg går ud fra, at det også betyder, at kioskerhandlen betalte skat. Men altså, sådan den højere middelklasse, læger, advokater og den type der, de betaler stort set ikke skat. Er det ikke rigtigt, han så siger? De betaler stort set ikke skat. Det bliver ikke registreret sådan noget.
Og håndværker.
Ja.
Men det er det i min tale, ikke?
Ja. Og det vidste man selvfølgelig godt, og alle siger, at det er også for galt, ikke? Og så laver man sådan nogle absurde regler. Noget med, at tandlæger eller læger skulle betale skat i forhold til, hvor mange kvadratmeter deres klinik fyldte. Så der er en meget stor opgave. Og så kan man sige, jamen så fordi de ikke rigtig kan få indkrævet tilstrækkeligt mange penge i skat, så er der heller ikke råd til at betale højere pensioner og sådan nogle ting der. Det kan man selvfølgelig godt sige. Men på den anden side, det er jo nok at give lidt køb på nedskæringspolitikkens eller gå ind for nedskæringspolitikkens lyksaligheder, fordi man kunne også sige, jamen så burde centralbanken, det vil den europæiske centralbank, kompensere for den der manglende skatteindbetaling ved at give grækerne nogle penge, så de kan gennemføre en mere ekspansiv politik, sådan at der kan komme gang i det. Og man så gør det samtidig med, at man selvfølgelig skal effektivisere den der skattelinje.
Så er det rart.
Du sagde faktisk nogen af ja til, at det var ekspansivt, den der monetaristiske politik med at bare øge pengemængden. Jeg mener, jeg har lært for 100 år siden, at det kan kun bruges til stramme med, det kan ikke bruges til at vende til at få gang med IMF, fordi hvis det ikke er en efterspørgsel, så vil virksomheden jo ikke låne penge, så det er en dødfødt idé. Jeg forstår ikke, at når så højbetalte embedsmænd, de tænker sådan, det er en ideologi, der binder, at man ikke laver noget finanspolitik. Og så siger jeg, når jeg slags ligesom, ikke at Kartæs ødelæst, men som den mand sad, han gentog det, at jeg gider ikke snakke ekspansiv politik, hvis vi samtidig snakker om, at der skal være grøn. Fordi det er jo miljøødelæggende og klimaødelæggende. Det er ikke meget værd at få krank i familien, hvis vi samtidig snakker vores livsgrundlag. Og for eksempel plejerne, der er så meget nede, at de er nødt til at starte på punkt 0. Er sådan noget som en større ressourcebeskatning, som er mere vejen frem for at sætte pris på miljøet og naturen, som er en knap ressource. Det lærte vi jo ikke i sin tid. Det synes man skal tænke med netop, altså ressourcebeskatning. Så derfor den der med kvartmæl, der er måske ikke så tosset med et kommestykke. Jesper Jessen, han har jeg interviewet et par gange. Han skrev også en bog om jorden, det var været det sidste gang. Han snakker om, det er der 3 år siden, at man kunne lave en kontrolleret devaluering. Altså det er selvfølgelig Grækland også, men nogle andre sydeuropæiske lande. Jeg mener nok, at det måtte man kunne finde en løsning på den der måde, en mindelig løsning. Sådan at det ikke bare blev kaos, som ved at Grækland de røg ud.
Ja, godt. Jo, altså med enten til det der med ekspansiv pengepolitik, og det skal nok ikke alt for dybt ind i. At det, som jeg har sagt, ikke, altså, som det er i dag, det er den ineffektive. Ikke? Men det betyder ikke, at ekspansiv pengepolitik altid er ineffektiv i en højkonjunktur eller mellemkonjunktur eller sådan noget. Der kan den måske godt være gavnlig. Mm. Det er også noget med, altså i mange situationer, ikke? Der, hvis man tænker renten, ikke, det er også ekspansiv pengepolitik. Og det betyder, at det bliver billigere at låne til investering og sådan noget. Ikke? Og det er jo godt for gang i julen og sådan noget. Men der er problemet nu, at renten den er jo så rekordlav, endda negativ mange steder. Så derfor kan man ikke rigtig sænke renten, så middel kan man ikke rigtig bruge. Godt. Så det der med grøn omstilling. Og det er vi selvfølgelig alle sammen enige om, at vækst som sådan, det er ikke nødvendigvis godt, det skal være den rigtige vækst, ikke? Det kan vi godt blive enige om. Og der er vi, eller det ved jeg ikke, sådan en som mig er måske nok skyldig, med hensyn til at glemme den økologiske dimension, når vi snakker her. Men det hænger jo sammen med, at Grækenland er jo så meget på røven, ikke? Så det kan være lidt svært at skyde det der miljøhensyn op i allerførste række. Altså, det gælder om at få gang i hjulene, ikke? Men altså, det er klart, siger sig, at de har selvfølgelig også en grøn dagsorden. Og deres program med offentlige investeringer, der håber jeg da også, jeg har ikke set noget, men der håber jeg da også, at man tænker på, at man skal tage miljøhensyn der, ikke? Og investere i fornuftige ting. Nå, altså det der med kontrolleret devaluering, det forstår jeg ikke helt. Ikke fordi, altså Grækenland kan jo ikke devaluere uden at træde ud af euroen.
Jamen altså, det er euroen, man skal aftale på en måde en styret...
Når devalueringen er euroen, som sådan.
Ja, ja, jamen altså, inden for euroen, sådan set, at man ændrer... Jeg vil ikke se, at jeg forstår alle ikke lige, hvordan man kan gøre, når det samme mønt har alle vegne. Ja. Men det vil ikke, at det er derfor ret. Altså, men altså, han mener, at man kunne praktisere et eller andet der, sådan at, men altså...
Nej, det tror jeg ikke.
Men det, de har lavet i Grækenland, det er jo en intern devaluering.
Ja.
Altså, når man ikke kan devaluere en valuta, så går man ind og devaluerer lønningerne i stedet for, ikke? Det kan man også kalde en slags intern devaluering. Ja. Det er jo det, der er sket, jo.
Altså, ja, det er klart.
Det skulle jo netop være for at udvikle økonomien, fordi at hvis man devaluerer, så er det hele samfundet, der bærer byrden, groft sagt.
Præcis, ja.
Men nu er det de lønmodtagere og så videre der.
Ja.
Jamen altså, jeg mener, han har en pamflet, det må stå der i. Okay. Det er spændende, ja. Dengang.
Jeg har faktisk bogen. Jeg læste den også for et par år siden, den kom. Jeg kan ikke lige huske det der, men nu vil jeg gå hjem og slutte op. Ja. Helt ud af, hvad han egentlig...
Det er godt, at du læste ham fra før, han skrev bogen, og man er gentaget det, så ikke sådan.
Nej, okay.
Men jeg har sådan en jul ligger på net, så det kan man også gå ind og høre, men han uddøbte nok ikke stærkt meget der. Nej, jeg kan ikke huske det.
Men det er meget rigtigt, som jeg siger, det der med, at devaluering, det foregår på to måder, ikke? Altså, den der eksterne devaluering, hvor valutaen skrives ned, ikke? Og så er det noget, der rammer eller gavner hele økonomien, hele samfundet, alle klasser i samfundet, ikke? Og så er det, man har kaldt intern devaluering, det er selvfølgelig ikke devaluering i en forstand, men altså intern devaluering, hvor man skærer ned på lønomkostningerne, altså sænker lønarbejdernes levevilkår, ikke? Og på den måde gør et land konkurrencedygtigt. Men det er jo meget mere selektivt klasseorienteret.
Det var den eneste mulighed for at bevare jorden. Så var man et argument, kan jeg huske også. Altså, at hvis man kunne lave et eller andet der, så man oprettede balancen mellem økonomierne, så de fik en chance for at starte på en frisk, ja. Og kan sælge til billigere priser i Tyskland, i sydeuropæiske lande. Det er jo sådan, det der fidus, ja. Uden at sådan smerteret.
Ja. Altså principielt så, altså det er jo klart, hvis man laver den der interne devaluering, man sænker lønomkostningerne, ikke? Det betyder, at for eksempel Spaniens konkurrenceevne forbedres i forhold til Tyskland, ikke? Det er jo sådan det argumentet der. Modargument, så kan man sælge flere varer til Tyskland, ikke? Og det er jo meget fint, ikke? Modargument, det er selvfølgelig det, at det er det kinesianske, ikke? Hvis man sænker lønningerne, så hiver man købekraften ud af det spanske samfund, ikke? Og så køber de ikke noget i Spanien, som sådan. Og hvad hjælper det så, at de kan sælge noget mere til Tyskland? Det er sådan de to ting, der står over for hinanden der.
Ja. Men hold, du havde lige
okay. Spørgsmål.
Jamen, det er ikke fordi, at
det er et godt spørgsmål. Det er et spørgsmål, som alle svar måtte være lige gode på det. Men hvad betyder det her? Hvad kan det betyde for den danske venstrefløj, den europæiske venstrefløj, at der er sket det her i... Har du nogen bud på det? Det ville være godt, hvis du har, men ja. Det ville også være i orden, hvis ikke du har det.
Ja, ja. Jo, men altså, det er jo et enormt hus. Det er jo et enormt hus, ikke? Fordi, som jeg startede med at sige, det er første gang i 30 år, at der er en realistisk chance for at få gjort op med nyliberalisme. Hvis det starter i Grækenland, så er det selv præsident til, ikke? Så kan de gøre det i andre lande også. Så derfor er det et enormt boost for venstrefløjen overalt i Europa, og også i Danmark selvfølgelig. Men så specielt, hvad kan man gøre i Danmark? Som sagt, vi står på sidelinjen, fordi vi er ikke med i EU. Vi er ikke direkte involveret, ikke? Vi har ikke nogen penge i klima og alt det der. Ikke?
Og så kan vi lave et møde som det her. Det var en slags, som der er til. Det er jo, det er jo fint nok. Vi skal også have møde i Aalborg om ikke så lang tid. Hvor jeg foreslog vi jo også, at vi går og møde offentligt nede på Nytorv, det centrale torv i Aalborg. Og så havde græsk musik og spansk musik i højtaler, og så kom vi med oplæg og selvfølgelig, så vi kunne få folket i tale, altså vi interesserede folket for solidaritet med Sydeuropa. Så det er jo fint at gøre, men ellers altså det generelle svar, det er jo nok, at det vi kan hjælpe grækerne med, det er at gøre det samme her. Okay. Altså vi selv tager opgør med Corydon og Lars Løkke og sådan noget her i Danmark. Det vil jeg bestemt mene. Og der, ja. Og så er der selvfølgelig det mere kontroversielle, ikke? Altså der er således at jeg mener at man og hvad hedder det også Enhedslisten bør have en mere positiv holdning til EU som sådan, altså gå ind i EU, fordi det er der kampen tages. Altså vi er 100% enige om, at 95% af EU's politik og så videre er elendigt. Jeg nævnte det indre marked, men jeg mener altså også for at være effektivt solidariske med CSA, så mener jeg også, det er vigtigt, at vi er med i EU, ligesom grækerne er det. Fordi så kan vi bedre være solidariske. Nu ved jeg godt, at vi ikke er med i EU'en, og det skal vi ved Gud heller ikke være, ikke? Men vi er med i EU, ikke? Og det synes jeg er godt, at vi er. Og der synes jeg altså, at Enhedslisten, det er ikke for at tage hul på hele den der snak, ikke? Men altså, hvis Enhedslisten går, i stedet for at stå med ryggen til EU, vender sig om, og tager krigsmalingen på, i opgøret med nyliberalisterne, kapitalisterne og bankerne og alt det der i EU, det tror jeg, der er mere fremgang i. Om ikke andet, så vil det betyde, at så er hele venstrefløjen, eller så i hvert fald Danmark er også med i venstrefløjen, 100% i EU. Så det vil jeg også mene, vi kan gøre. Det ved jeg godt, det er lidt mere kontroversielt.
Nu skal du nemlig ikke tage på den debat.
Så lader vi lykke med debatten ved, fordi der er fantastisk usolidaritet med Grækenland og Sydeuropa i øjeblikket, at de skal tage flygtninge. Det aftalte man jo i sin tid, at dermed det er det første asylland. Princippet, det er man ikke med til, det er de flygtninge, der bare lader brugt i Middelhavet. Det er et kraftigt argument imod EU, men det er det enkelte landes, der man er ikke en evig. Det lå at sige, de har måske have en stat ud af det, og han sagde, at det går også der, fordi for nu er det ikke kan fungere det her. Jo, om det ikke fungerer, ja. Uden en stat, der omfordeler gennem sin finanspolitik. Ja. Så altså, enten må vi skille sig af, eller også bliver det en forbundsstat. Sådan ser jeg det.
Okay, ja. Altså det der med flygtninge, der er selvfølgelig 100% enig med dig i, at det er simpelthen skammeligt, som EU har optrådt der, ikke? Altså man pålægger jo Sydeuropa en straf på grund af deres geografiske beliggenhed. Ganske enkelt, ikke? Og der er ingen solidaritet der fra Nordeuropas.
Og det er de værre stammer gør i øjeblikket. De har spredt imod at sende tilbage til Grækenland, hvis de vil drukne flygtninge. Danmark har en stor skyld eller medansvar for at gylden dagbryg.
Det er meget...
Jeg vil i hvert fald gerne rette en stor tak til dig, Anders. Jeg synes, det har været meget, meget spændende. Okay. Jeg synes, du har været en god oplæg for dig, og været meget nuanceret i dine synspunkter. Og vi kan altid tage en debat på et andet tidspunkt omkring Enhedslistens forhold til EU og sådan noget, jeg hører. Men jeg synes, det har været meget, meget givet. Jeg synes, du har været god til at nuancere billedet og både få et blik både på den græske situation, men også EU's krigspolitik, og også hvad det kommer til at betyde for resten af Europa. Så en stor tak herfra, og så håber jeg, I får god succes med jeres møde i Aalborg også.
Ja. Og der er det lidt. Jeg siger også tak. Jeg synes, at... Nu er jeg blevet så meget ros, så vil jeg også rose jer. Jeg synes, der er kommet nogle meget relevante indspark og kommentarer og spørgsmål.
Lige dog. Lige et par spørgsmål til. Ja, til hjemmeturen. Ja, den er ikke græs til hjemmeturen, ja.
Det er en plads til, så siger jeg en plads til.
I forlængelse af den tidligere omtale af Jesper Jespersens valutaforslag er her så indsat et klip fra den 26.11.2011, hvor Jesper Jespersen redegør for sit forslag.
Vi skal altså skrue tiden tilbage, og så jo måske lytte til netop den britiske økonom Maynard Keynes. Hvad var det, han gjorde efter 2. verdenskrig? Han sagde faste, men justerbare valutakurser. Sådan så det ikke bliver alles kamp mod alle, for det er jo det, der sker, hvis det pludselig falder fra hinanden. Så det, man jo burde forberede i Bruxelles, det er jo en kontrolleret exit-strategi, hvor vi genindfører, om man så må sige, græske euro og franske euro og tyske euro, men med en omvekslingskurs, som ligger fast, men som kan justeres til det, som er en politisk virkelighed.
Jeg husker den overgang over Europavejen i Frederikshavn over til skibene i havnen til Sverige, Nordsbåden, den hedder i folkemunde stadigvæk valutaslangen. Det er sådan en tilbage til, hvor der er sådan kontrolleret udsving.
Ja, det må man jo sige, men jo gerne mere kontrolleret, end de var dengang. For når kurserne svingede så meget, så var det jo blandt andet, fordi vi også havde kapitalspekulationen. Og som en kapitalspekulation, ja, man har jo det forfærdelige eksempel med det britiske pund, som blev spekuleret ud af valutaslangen. Og det kostede dem en frygtelig masse penge. Og det var jo simpelthen den spekulative kapital, som gjorde, at slangen den buklede sig, og en gang imellem jo tabte et medlem på en helt ukontrolleret måde. Nej, indfør faste og justerbare valutakurser, faste spilleregler og forbyd finansspekulation hen over landegrænserne. Så vil man have mulighed for at genstarte europæisk økonomi.
Og noget mere solidaritet kræver det for, at man kan tage stol på hinanden nu.
Jamen, man kan bestemt gå videre med Maynard Keynes' forslag og sige, at overskudslande skal betale til underskudslande, og så kan de jo vælge mellem at reducere deres overskud ved selv at forbruge noget mere, eller også ved at indbetale penge til den, lad os nu bare kalde det, solidaritetsfond.
Men så har vi tilbage ved, at vi skal have en politisk overbygning. Så skal vi have et fælles parlament. Ellers så vil befolkningen jo ikke med til det. De er først og fremmest nationalister, som det går hit til.
Og man kan godt lave den af mig her skitserede exit-strategi med en delvis genetablering af egne valutaer, men faste og kontrollerbare. Det kræver sådan set ikke noget, fordi det er jo som sådan ikke noget føderalistisk skridt. Så det kræver ikke, at man etablerer en føderalistisk overbygning. Tværtimod vil det netop frigøre regeringen fra at føre en fuldt koordineret økonomisk politik, når man har den, lad os nu kalde det sikkerhedsventil, der hedder, at valutakurserne kan justeres, hvis de kommer ud af takt.
Det lyder spændende med nogle idéer, som vi håber politikerne de vil høre efter. Jeg siger mange tak til nationaløkonom Jesper Jespersen, som er fra Roskilde Universitet. Og nu kan vi ikke se havet længere, men jeg håber, at de her idéer kommer med til at få give mere ro over vandet økonomisk set. Mange tak, Jesper Jespersen.
Ja, velbekomme. Det har været en fornøjelse.
Det var så afslutningen på interviewet med økonom Jesper Jespersen. Og Jesper Jespersen har sendt nogle baggrundsartikler og statistikker, som er blevet lagt sammen med dette interview på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så søg på Revo. Interviewet blev optaget den 26. november 2011. Hermed slut på foredraget den grejskifte politiske økonom Anders Lundqvist om Grækenlands aktuelle situation og den efterfølgende debat. Og her til slut hørte vi, som nævnt, Jesper Jespersen fortælle om sit alternative forslag til et pengesystem for EU. Mødet kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios webside www.arnehansen.net/dialog, hvor man søger på Grækenland.